U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teks vanoggend is uit die Openbaring hoofstuk 2, daar vanaf die eerste vers tot so min of meer by die derde vers. En terwyl ons die plekkie so oop het, kom ons raak net so stil voor hom. Ons almagtige hemelse Vader, dankie dat ons hier kan staan ook op die begin van nog 'n Pinkster. Dat ons as u kinders die voorreg het om terug te dink en te herdenk dat u Gees uitgestort is en dat u in u Gees altyd hier by ons in ons midde is. En in hierdie week, Here, is dit ons hartsbegeerte om soos hierdie gemeente van ouds net stil te raak en te vra, Here, wat wil u Gees vir hierdie gemeente sê? Wat wil u Gees vir my sê? En ons vra en ons pleit, o Gees van God, dat jy met elkeen van ons sal praat en dat jy ons oë sal oopmaak vir jy lig, jy waarheid, dit wat jy vir elkeen van ons afsonderlik wil sê. En gee Here dat het nie by een van ons sal voorbij gaan nie. Die wat hier by ons sit en die wat luister ook hierna. Dankie dat jy ook daar betrokke is. Al is ons nie allemaal by mekaar nie as jy waar jy kinders is. Kom breek jy woord, kom word verheerlik in ons midde. Amen. Ek wil begin daar, soos ek gesê het, ons gaan in die Pinkster stilstaan, by 'n paar dinge uit die kerk, wat hier vir ons geopenbaar is in Openbaring 2. Die doel is nie om exegeties die 7 gemeentes te hanteer nie, maar om 7 waarhede uit te lig in hierdie Pinkster wat ek swaar op my hart voel, wat die Here Jesus vir ons vandag sê. En vat het saam met wat die Here het ook gegee het vir sy kerk. Party van die woorde is harde woorde, is skerp woorde, maar ons het nodig om dit te hoor. En van wie af het kom? Het kom van ons Christus af, ons God af, wat met soveel liefde en ontzag vir ons gevul is. Hy begin in hoofstuk 2 vers 1 en sê skrywe aan die leraar van die gemeente in Efese. Die oorspronklike sê skrywe aan die engel, party van die hele vertalings mag het dalk nog hê, maar as hy sal dit bedoel, die leraar, en hy begin elkeen so, om te skrywe aan die leraar en dan vir die gemeente saam. En sê, so sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand vashou, en wat tussen die 7 goue lampe rondgaan, ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie die slegte mense verdra nie, julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie en gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard julle ook en julle baie vir my naam verduur en julle het nie moeg geword nie. Kom, ons hou hierdie op, ek wil net eers by die eerste gedeelte stilstaan. Net so gauw is net die agtergrond en die omgeving daarvan, die 7 gemeentes, wat Johannes deur die leiding van die Heilige Gees skrywe, en dan word die briewe maar so geselekteer en rondgestuur en na die gemeentes toe, maar die belangrikste deel daar is, dis 'n woord van die Here aan die gemeente. Dis 'n evaluering van die Here aan die gemeente. En het kom uit die plek van absolute liefde, maar ook 'n besorgdheid waarna ons moet kyk en waarna ons moet luister. En soos baie keer soos in die gemeentes maar is, wat ons deur, as jy deur die briewe lyk, dan het hierdie gemeentes, hulle dink hulle is iets, en toe die Here dit vir hulle oopbreek, wat hy dink van hulle, en toe sit 'n gans ander saak. Ons kan onsself baie maklik mislei. En daarom is dit vir my as kind van die Here baie belangrik om daarna te kyk en te vra, maar Here, evalueer u my geloofslewe. Waar staan ek? Sy evaluasie is reg, en sy evaluasie is altyd waar. Hy sê, so sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand vashou, dis die 7 leraars van die gemeente, met ander woorde, 7 is die volmaakte getal. Hy wat die leraars stuur, die leraars vashou, die ouens wat verantwoordelik is om die waarheid te verkondig en daarby te staan. hulle nommer 1 moet weet of die gemeente reg is of nie. En dan hy wat tussen die 7 goue lampe rondgaan, die 7 goue lampe is die gemeente van die Here, die draers daarvan. Ons het daar die teken van die menorah reg langs ons. Dit is die teken van die gemeente en die volmaaktheid daarvan. Die volheid van die kerk. En hy is in die middel van die kerk en hy is besig om tussen hulle rond te beweeg. En dis waar Christus altyd is. Christus staan nie buiten sy kerk en koud teenoor sy kerk nie. Hy is hier. Hy is betrokke, hy is naby in ons en hy beweeg tussen ons. En dan in elkeen van hierdie briewe word die woorde herhaal wat in vers 2 van ons kry, was daar, ek weet alles wat julle doen, want ek is God. Ek ken die harte, ek ken die diepste wese van die mens. Ons kan na kerke na buiten afkyk en dan kan ons makkelijk swoel daaroor en dink dis 'n wonderlike kerk. En dis 'n voorreg om aan so 'n kerk te behoort, aan 'n groot gemeente te behoort. Mense is ons mal oor groot gemeentes en deel te voel van die groot kerke, want dan voel ek is deel van die suksesspan. En nie almal is verkeerd of sleg nie, dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan daaroor dat Christus eerlik meet en eerlik weeg. Party mense kyk na kleiner gemeentes en dink hulle is swak, hulle is niks, hulle doen niks, hulle bereik niks. En dan kyk ons hier die Here se uitspraak daaroor ook, dat jy partykeer verbaas staan, dat die oënskynlike deel wat ek uit die vlees oordeel, my oordeel totaal verkeerd is, en die groot gemeentes en die wat baie dien uit die vlees uit oordeel, dan oordeel ek verkeerd. Maar nie Christus nie. Ek weet alles wat julle doen. Nou as ons hier kyk na die aansprake wat die Here maak, en dan vraag ons het nummer 1 van ons as gemeente, wat sê die Here vir ons? Maar saam met dit, moet ek het altyd persoonlik ook vat. Wat sê die Here vir my in hierdie gedeelte? Hy begin hier deur die eerste deel wat ons vanoggend gaan hanteer, iets positiefs in die gemeente, en dis belangrik. En ek dink miskien resoneer iets van wat hier gesê word vandag ook by ons, omdat ons ook wil opstaan vir dit wat waarheid is en dit wat reg is teenoor soveel dwalings wat invloed het op die kerk vandag, dan kan ons miskien in baie groot mate assosieer met hierdie gemeente ook. En die Here geef hulle twee dinge wat hy sê, eers 'n positiewe deel en dan 'n negatiewe deel waar die positiewe mee versterk. Kom ons begin by die eerste en hy sê, ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Ek wil stilstaan by die woord arbeid. En nie werk nie, daar is een verskil. Arbeid behels een baie intense werk, wat my energie en my tyd kos. Daar is baie mense wat werk en nooit arbeid nie, nie waar nie. Ons ken sulke mense. Ek weet nie hoe hulle in die lewe verby kom nie, maar hulle kom in die minimum verby. Maar dis nie arbeid nie. As hy praat van, ek ken julle onvermoeide arbeid, dan moet jy dink aan 'n persoon wat regtig besig is om sy tyd en sy energie in te stort in hierdie besigheid. Ek wil amper myself dat voorstel soos 'n boer wat regtig al sy tyd en energie instort om hierdie oes in die land in te kry, in die nagte sien jy die trekkers se ligte brand en jy hoor hoe daar aangaan op die buurplase, besig om te arbei. Dan moet nou geplant word, die tyd is min. En as die tyd om te mors nie, dis die woord arbeid. En is reg so, en is 'n mooi ding, want die kerk van die Here Jesus Christus en die kind van die Here Jesus Christus is 'n arbeidende kerk, is 'n werkende kerk. Dit kan nie anders dan nie. Daar moet 'n gefokus wees op die koninkryk van die Here Jesus Christus en die werk van die Here Jesus Christus. Daarom het die Here gesê, soek allereerst die koninkryk van God en die ander dinge sal vir jou bygebring word. Die werk van die kind van die Here is die werk van die Here Jesus Christus. Laat die koninkryk kom, bid ons baie maklik, meneer onse Vader. Hoe word dit gedoen? Ek bid dit, en dis die eerste goed wat ek bid ook, Here, laat die koninkryk kom, met ander woorde, ek gee myself as 'n werker in hierdie wynland, om te in te gaan en hierdie oes in te bring. Laat hierdie koninkryk kom, laat het gebou word. Arbeid beteken betrokkenheid en beteken inspanning en arbeid behels selfopoffering. Wat is die kenmerk van 'n baie goeie arbeider, as jy nou iemand in jou diens het? Jou kwalifikasie van die goeie arbeider is daai ouens daar voor dat die klok nog moes begin het. Klok huil in. Lang na almal nog geloop het, is daai arbeider nog steeds besig om te werk. Hy koop die besigheidswerk asof het sy eie besigheid is, nie waar nie. Dis die toonbeeld van 'n baie goeie werker, 'n baie goeie arbeider. Hy werk nie net om die minimum te kan doen om sy salaris te vertoon nie. Hy koop die besigheid asof het sy besigheid is. En daarom sit hy tyd en energie in. Arbeid behels volharding om aan te hou en daarmee besig te wees. En as ons kyk na die arbeid in die koninkryk van die Here Jesus Christus, dan bly by die vraag wat met my opkom, met waarmee hou ons onsself so maklik besig en spandeer ons tyd en ons energie op dinge wat baie min koninkrykswaarde het. Hoe baie tyd kan ons nie mors op goed wat alles net op die laaste dag met vuur sal verbrand nie. En die Here kom na hierdie gemeente toe en hy gee hulle 'n pragtige getuieskrif vir hulle arbeid waarmee hulle doen en besig is daarmee. En dan die tweede ene, ek sê dis nou negatief, maar dis eintlik 'n negatiewe manier om het te stel om die positiewe te kroon. In vers 3 sê hulle het nie moeg geword nie. Hulle is besig met die arbeid en van hierdie gemeente, van hierdie kinders van die Here, die wonderlike getuieskrif dat hulle nie moeg word nie. Hulle gaan aan. Maar wie is so met die tyd in die pad en ek wil hê ons moet hierdie deel kyk en onsself evalueer daaraan. Is daar mense wat nog steeds besig is met die werk en met die arbeid en die uiterlike? En Christus is, kom in en hy sê, ek is die een wat die hart beoordeel, die motiewe agter dit, dit wat ek nie kan sien nie. Daar is mense wat uiterlik besig is met arbeid, maar hulle hart is nie meer daarin nie. Ons sal die verskil nooit raak sien nie. Ek en jy het nie daai insig nie, maar die Here het. Baie gaan net deur die routine, want dis wat vir my verwag word. Dis nie wat ons praat onder die arbeid nie. Maar as baie wat nie arbeid nie is, baie wat opgehou het. Wat losstaan van die gemeente en losstaan van die werk van die Here, en partykeer selfs 'n struikelblok is op die werk van die Here. Maar geseend is die in die getuieskrif wat ons hier vang, vir die wat volhard tot die einde toe. En ons stel die tema op 'n paar keer as jy die Here sewe briewe lees in Openbaring, wat hy praat van die oorwinnaars. Die belofte aan die einde van die en elkeen met die oorwinning behaal, sal ek te ete gee. En die oorwinning beteken dat daar 'n stryd is, daar is 'n inspanning wat moet gebeur het, sodat ek by 'n sekere punt kan uitkom. Daarom is ek 'n oorwinnaar. Hy wat die stryd gehardloop het, Paulus hou daarvan om te praat van 'n wedloop. Ek kan nie 'n oorwinnaar wees in die wedloop as ek nie tot die einde toe hardloop nie. Kan ek sê ek het die komrades gehardloop, as ek opgehou het halfpad, kan ek sê ek het die komrades gehardloop as ek gestop het reg voor die lyn. En het maak nie saak nie, hy sien die desperaatheid op mense se gesigte, die wat laat in die nag nog daaraan gehardloop kom, nou, weet nie of julle al gekyk het nie, maar ek moet oor hy streef kom. Ek gee nie om vir my tyd nie, ek gee nie hoe lank het vat nie, ek gee nie om hoe vinnig die ander ons het gedoen nie, as ek nie die wenstreep oorhaal nie, het ek nie die komrades gehardloop nie. Wat 'n wedloop aan die oorwinnaars. Maar ek wil stilstaan en ek wil vra dat die Gees vir ons krities kyk na onsself en na ons gemeente en besonder in die tyd waar ons in lewe en 'n tyd wat verander het. Here, wat moet ons doen as kerk van die Here Jesus Christus? Ons staan nou in 'n COVID-tydperk en 'n nuwe tyd wat aanbreek vir ons. Ons weet nie wat gaan voortgaan nie, maar Here, hoe moet ek as Christen optree in die wêreld en hoe moet ons as Leeuwberg optree in hierdie wêreld? En dan kom die heel eerste ding waar ek by wil stilstaan, hierdie onvermoeide arbeid. Dis waarmee die gemeente moet besig wees, die koninkrykswerk en baie meer besonder, ek moet dit afskaal na myself toe. Jy moet dit vat vir jouself, wat sê die Here vir my? Want die gemeente is nie 'n gebou nie, die gemeente is die mense wat hier sit. En ons kan nie 'n gemeente wees wat besig is met onvermoeide arbeid, as die mense wat hier sit nie besig is met onvermoeide arbeid nie. Dit is nie moontlik nie. Dis omdat die gelowiges onvermoeide arbeid, dit het die gemeente gesê kan word. Maar ek het al gevind dat daar sekere sondes is in onder ons Christene en onder die kerk wat so algemeen is en die verskoning so algemeen is dat het aanvaar word en dat het nie meer kritisch na gekyk word nie. En ek praat hier baie spesifiek van die sonde wat loop ons sogenaamde kerkgangers en Christene wat net mooi niks doen nie. Dis die teenpool van precies wat hier geskrywe staan. Mense wat net in die kerk sit, sondag na sondag, en dis die som totaal van hulle lewe. En ek wil hierdie deel vanoggend voor elkeen van hulle hou. Daar is verskoning, is dit snaaks hoe die verskonings deur die eeuwe dieselfde bly. Ons wil toch sê dat alles verander en dinge verander, maar wie wat bly altyd constant en verander nooit nie, is die mens. Ek wil so paar verskonings uitlig wat Christene sê, hoekom hulle nie betrokke en besig is in die kerk van die Here Jesus Christus nie. Hoekom hulle die teendeel is, precies van die wat die lof besing word. En dis sê wat ek opgetel het by Spurgeon, wat ek vir julle wil gee. En dis oor die 200 jaar terug geskrywe. En wie jy in die 20 jaarse bediening het ek al hierdie verskonings gehoor. En dis mense wat opreg is, wat dink hulle is opregte Christen en kerkgangers en besig is, en aanhou met hierdie sonde teen die Here en teen sy gees en teen sy liggaam. Daar is die verskoning wat van mense wat sê die werk is te moeilik en dit eis te veel vir my. In die begin het ek die werk gedoen en was lekker vir my, maar na die tyd begin die werk vermoeiend raak en vra baie van my. En ek sien nie meer kans daarvoor nie. Mense onthou toch, in die Bybel is baie duidelik door dat diens in die koninkryk van ons Here Jesus Christus is geen makkelike saak nie. Dit is geen romantiese saak nie. Hoe baie mense het nie op sending reise gegaan of sendlinge geword nie, met die romantiese idee dat ek gaan na ver land toe en ek gaan daar die mense van die Here Jesus vertel en allemaal gaan net op bekering kom en het werk wonderlik. En die koninkrykswerk is glad nie so nie. En die Heer het gewaarsku daarteen, dat het harde werk is, dat het moeilike werk is. En hoe baie sendlinge het nie, hulle kinders aan die dood en aan malaria afgestaan, hulle eggenote nie, die geskiedenis besaai daarmee. Is te moeilik, is te hard. Ek wil vir julle lees, iewers tussen my en Potte het ons die slide verloor, kom ons blameer het op die internet, julle weet ons hoe hy is, ne? Baxter, Richard Baxter skryf, hy sê, God have mercy upon the man who finds the ministry of the gospel to be easy work. For he will have need of all God's mercy indeed when he renders up his account on the last day. Mag God genade hê op die siel wat dink dat die koninkrykswerk maklike werk is. Want hy is nie besig met koninkrykswerk. Dis deel van ons as Christene wat ons voorgesê word, as jy hierdie pad wil stap, is dit een moeilike pad om te stap, maar ook in die arbeid waartoe die Here Jesus Christus elkeen van ons roep, is ook die makkelike arbeid nie. En die Here sê dit, Lukas 14, ons geskrywe, wie van julle wat 'n gebou oprig, gaan sit nie eers in die koste bereken, om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Jy gaan sit eers om bereken dit. As ek een kind van die Here is, gaan het vir my iets kos, daar is een inspanning, daar is een prijs om te betaal. En ek kan nou al vir julle profeties sê, ek sien die toekomst wat vir ons voorlê, gaan het van Christene iets kos, om Christen te wees. Jy gaan het begin aan jou lyf voel. Die wêreld is so besig om te draai teen ons, en teen die waarheid, dat ons nie meer in ons kerk en agter dinge kan wegkruip nie, jy gaan het self aan jou eie vlees voel. Dis harde werk. Daar is die ander verskoning wat ek gehoor het by mense wat nie meer volhard nie, nie besig is met arbeid nie, wat sê, maar ek is nou al baie lang daarmee besig. Dis nou tyd vir iemand anders te om dit te doen. Herken julle daai ene? Dan wil ek vir jou die vraag vra, wat is jou lewe, as jou lewe nie een lewe is in diens van Christus nie? Dit is die Christelike lewe. Dit is die kern waaroor dit gaan. Hierdie lewe is uitgekoop, uitgelewe aan u, tot ek niks meer is, of daar niks meer van my oorbly nie. Daar is nie so iets in die koninkrykswerk nie. Ek tel het nergens in die Bybel op, dat ek het deel daarvan doen, en ek het my deelke gedoen, en nou is ek klaar. En nou staan ek een kant, is nou die volgende generatie, volgende geslag nie. Van wanneer af, kan net een deel van jou leven opgegee word, aan die koning van die konings. My leven is een leven in sy diens. O, die diens mag verskil deur die jare, en baie keer verskil het ook deur die jare. Mag die Vader vir my gee in sy genade, dat ek tot op die laaste nog kan besig wees met sy werk. Niemand van ons weet wat die ouderdom ons gaan bereik nie, maar ek kan nog op my hoë ouderdom met hom besig wees. Daar is ook 'n verskoning wat ons nie altyd vir mekaar hardop sê nie, want ek is teleurgesteld met my sukses. Dit nie gegaan soos ek gedink dit het gaan nie. En ons vergeet dat die saaier gesê het vir ons in die gelykenis, dat hy het geloop en hy was besig met die koninkrykswerk. En een deel het op die pad geval en die voëls gekom en het weggevat. Een deel op harde grond geval. Deel het in die dorings geval. Ons is so geïndoktrineer deur die wêreld om te kyk na eksterne stimuli om te sien of daar sukses is. En ons meet die sukses aan menslike terme. O, ek het 'n suksesvolle preek gehad, want soveel mense het hulle hande opgesteek. En soveel reaksie gekry. Dis 'n suksesvolle kerk, want hy het so baie geld. Hy het so baie mense. En baie keer voel kinders van die Here dat ander mense het meer sukses as ek. Kom, ek los het liever vir hulle, hulle is goed daarmee. En hulle vergeet wat die Here vir ons leer hierin en vir ons sê. My mens, die vraag is nie sukses nie. Nergens in die Bybel word jy gevra of suksesvol is nie. Die Bybel praat is jy getrou. Getrou aan jou opdrag, getrou aan jou roeping. En het maak nie saak of niemand ooit tot bekering kom, het maak nie saak of iemand ooit deur my gebou word en gevoed word nie. Is jy besig, is jy getrou met dit wat die Here jou voor geroep het? Ek dink ek het al by 'n geleentheid vertel, ek onthou die verhaal van 'n sendeling, wat gestuur is na 'n baie afgesonderde eilande plek toe, waar hy onder die bevolking gaan bly het, en gearbeid het sy lewe lang tot sy dood, en nie een siel gelei het na die Here Jesus Christus nie. Onmiddellik sal mense kyk, ach nee, wat hy was glad nie suksesvol nie. What a waste. Maar God kyk nie so nie. God werk nie so nie. Ruk na sy dood kom nog 'n sendeling by dieselfde plekkie aan. Hier die harde volk, tribe, wat niks wil weet van Christus nie. En met sy eerste geleentheid, toe hy met hulle praat en vir hulle vra, ken julle vir Christus? Toe sê, ja, hulle ken hom. Verstaan, Rome, hoe so, julle is nog spelheidene. Nie, hy het geblei daar in daai huis. Ons ken vir Christus. En lank na sy dood, by die kerlewing uit. Ons moet nie kyk na die eksterne nie, ons moet nie kyk na wat ander mense doen nie, ons moet nie kyk na die buurgemeentes nie, dis ek en die Here Jesus Christus alleen. Wat het jy aan my opgedra? Kind van die Here, weet jy wat jy aan jou opgedra is? Weet jy wat jou funksie binne die gemeente is, binne sy liggaam is? En jaar na jaar gaan ons aan en praat ons hier oor, en die sonde van die verharding, en die sonde van die onverskilligheid word net meer ingemessel. En ons agter die verskonings weg. Maar hoor wat die Gees vir die gemeente sê. Want dit is voor hom wat ek en jy staan. En ek weet, ek praat hard, maar ek praat het uit liefde en besorgdheid. Ek wil nie hê een van julle moet voor Christus staan, kop onderste bo, dat jou plek leeg was, en jou werk nie gedoen was nie. Hierdie verskonings gaan niks beteken voor sy troon nie, dit gaan net soos water van een se rug afval. Ek sal dit nie eens ophaal nie, want ek gaan besef, as ek na Christus kyk, hoe absurd die verskonings is. daar is verskonings wat kom uit te baie lelike plek uit, mense sien dit nie eens altyd raak nie, uit trots. Het hulle trots sê hulle, maar ek gaan nie die werk doen nie, ek word nie waardeer nie. Niemand sê ooit vir my dankie nie, die dominee weet nie eens wat ek alles doen nie. O, die lelike aard van trots en selfsug. Hoe staan hy in die pad van dienswerk nie? En hoe vind hy die diens in die hande van Satan nie? Maar as die verskoning van niemand help my nie, van wanneer of het jou gehoorsaamheid en jou opdrag, afgang van ander mense, my lieve mens, baie keer is ons baie eensame pad, een alleen pad. Toe ons opstaan, ons doleer, toe is ons die enigste wat doleer. Ek gaan nie wacht vir ander nie, ons kan nie wacht vir ander nie, ek moet voor Christus staan, vir my lewe, my bediening, en aan u en u alleen wil ek gehoorsaam wees. En dit maak jy saak of die hele rest van die kerk iets anders te sê nie. Dis wat die woord sê en dis wat ek glo en dis waar ons ontstaan. Dis my opdrag, dis my bediening en dis waarmee ek gaan besig wees. Maak jy saak hoe klein het is nie, maak jy saak hoe gering het is nie. Dis my minstuk. Al is dit net hierdie ou een minstuk wat ek graag wil verdubbel en hierdie ou twee minstukjes voor die voete le. Maak jy saak jy aan hou 20, 30 voor sy voete gooi nie. Wat saak maak is my twee. Wat een lofprysing nie aan een gemeente om te sê dat hulle bezig, hy sien, hy erken hulle onvermoeide arbeid. Die mense sê, ek krij teenkanting, ek wil nie aangaan met hierdie type werk en hierdie dinge nie. Die Bybel beloof ons een ding, beloof hy vir ons teenkanting. Want hy sê, ek is swak, ek is swak vir hierdie werk, ek weet te min. Hoe baie het ek nie al gehoor as geroep word tot een leier van een bediening te word en die ou bedeling tussen nog ouderling en diakens gehad het. O, ek is te swak, ek weet te min. Christus soek nie die ou wat hy weet, dink hy weet nie. Paulus leer vir ons is wanneer ek swak is, dat Christus sterk is. Dis wanneer ek min het en min het, dat ek so afhankelijk van die Heer Jesus Christus, so gefokus op hom is, dat daar sukses in my bediening kan wees, en mag ek dit nooit, en jy dit nooit verloor nie. Hoe swakker ek word, hoe meer kan hy word. Heere, ek weet niks van die bediening af, maar u leed het voor my voete, u geef my oop deur, dan is die kind van die Heere, Heere, hier is ek, en doen wat met my wat u wil. Daar is 5 persone in een kerk. Ek wil oor 4 van hulle praat. Die eerste persoon is die persoon wat onvermoeid werk en wat daarin volhard. Dis wat ons hier vind. Die mense wat die lofprysing kry, altyd op sy plek, altyd besig met sy ding. Een krag en inspiratie vir die mense rondom hom. Een voorbeeld. Die stormwaters kom, die stormwaters ruk aan die kerk, ruk aan die gemeente, ruk aan die gelowiges, maar die ou stap sy pad. Maar daar is 4 ander. En hy 4 sit ook in hier kerk. Daar is die wat nie moeg word nie, maar ook nie werk nie. Nou klink het maar realisties nou. Dis doe jy lidmate wat net mooi niks doen nie, en niks betrokke is nie. Vir hulle is die som totaal van Christen wees, en deel van die lichaam van Christus te wees, net om in een bank te sit en weer te loop. En lyk my die leiding dees daar, is 1 keer 'n maand is vir my genoeg om te kom. En dis my bydra. Dis die mense wat die vrug van die wingerd wil eet, maar nooit die hand lig om iets in die wingerd te doen nie. En vergeef my as ek hard praat en regheid praat, maar dis nodig. Want so sê die Gees vir die gemeente, en so druk hy op my hart ook. Na slapende broers en susters, wat dink dis opofferend genoeg om jou bed uit op te staan, aan te trek en te rein kerk toe te kom. Dit is my offer. Daar is mense wat vir jou ook sal sê, en hulle doen het ook, dit was my offer genoeg, dat ek net wakker geblei het terwyl jy gepreek het. Ek is baie dankbaar, dankie dat jy dit vir my doen. Maar ek vrees hierdie mense, want hulle voor die troon van ons koning bly staan. Gaan lees weer die gelykenis van die muntstuk, en hoe geweldig daai woord en haar uitspraak maak, oor die een wat 'n genadegawe ontvang het en gaan bær het. Wat dink jy, gaan die Here vir jou sê, as jy by hom moet kom? As jy voor hom kon staan en ek het geen vrug in my lewe en nie, niks gewy aan sy diens nie en sy koninkryk nie. Ek het net kon sit in 'n kerk en ingeneem en dan weer aangegaan my lewe. Wat gaan hy sê? Johannes 15 sê vir ons presies wat hy gaan sê. Elke lood aan my, elke lidmaat kan my sê, wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Johannes 15 vers 6, nou 'n bietjie verder aan. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en verdroog hy. Die mense maak sulke loote by mekaar, gooi het in die vuur en het verbrand. Dis dieselfde wat gesê word vir die muntstuk. Julle moet toch gaan lees, as die Here praat, dan praat hy, sê die oordeel begin in die huis van die Here. Oordeel begin nie by die wêreld nie, begin hier. En daarom is dit belangrik as ons hier deur stap, dat mense regtig sal hoor, maar wat sê die gees van die gemeente, vir hierdie gemeente, wat sê die gees vir my? As jy nog besig met jou onvermoeide arbeid op jou pos bly, vat die lofprysing van die Here Jesus Christus. Maar as jy dalk hierdie persoon is, moet dit nie wegredeneer nie, moet dit nie wegpraat nie. O broer, suster, luister na wat die gees sê. Daar is 'n tweede groep. Die wat moeg word, maar wat nie werk nie. Hulle is nie een baie lekker groep nie, want hulle is die groep wat, die wat wil werk, staan en kritiseer. Ons praat van hulle, hulle in die paviljoene sit, nie? Het is baie lekker om een ref te wees in die paviljoene. En die wat ewig opreg is om te werk, en ons het ons sarsie van hulle ook al gehad in die geskiedenis, wat altyd net kritiek het, en altyd net iets slegs te sê, altyd net negatief is, as jy van hom al wegstap, dan voel jy sommer sleg en bitter, as mense in 'n vergadering uitstap, en daai ou kon sy gal gebraak het, dan voel almal sommer mismoedig. Precies die teenoorgestelde gees wat 'n kind van die Here moet hê, want as jy sy teenwoordigheid beweeg, moet jy nuwe energie, nuwe krag hê, nuwe lus hê, nuwe moed hê, nuwe geloof hê. O, Engels het 'n goeie sê ding vir hom, hulle praat van 'n wet blanket. Nou, dis hy. En as die een wat moeg is, klaar moeg is, maar hy nog nooit sy vinger lig in die kerkie. Dankie Vader, dat hy manier het, en sy genade om baie keer van hulle ontslae te raak, en hulle weg te vat. Dan is daar die wat een keer werk, en nou moeg is, en ek het in my lewe een hele paar van hulle al teengekom. Ek het niks in die jaar vir Jesus en daai type dinge nie. Maar ek het al van jong mense uitgekom en mense uitgekom en sê, ja, ek was op die stranddienste baie jare terug in my lewe. En dan voel hy nou maar, hy het sy deel gedoen vir die koninkryk en is klaar. En hy is terug na sy ou lewe en sy eie dinge toe. Die Bybel leer vir ons, Lukas 9 skryf, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en ander omkyk na het achter, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Een boer wat achtertoe kyk, terwyl hy ploeg gaan nooit klaar geploeg kry nie. Jy kyk nie die resultate wat aangaan nie, jy hou oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van ons geloof. Hoe kan ek sê, my deel is klaar? Hoe kan ek sê, ek het genoeg gedoen vir die Here Jesus Christus? Ek ken nie een kind van hom wat ernstig is oor hom, wat ooit in sy leven voel, ek het genoeg gedoen nie. Ag Here, dit wat ek gedoen het, was so min, dit is so niks. As ek nou 'n CV moet opstel, wat skryf ek daarop? Al wat ek kan skryf, deur die genade van die Here, as ek vandag nog hier, en deur sy genade kan ek nog besig wees met hierdie dinge. Ek verstaan nie hoe iemand kan sê, maar ek het nou my deel gedoen, ek is klaar nie. 'N lewe gewy aan my koning. Jou arbeid mag verander. Die rigting waarin jy arbeid mag verander, want die Here doen dit in ons lewens. Maar die arbeid hou nie op nie. Dan is daar 'n vierde groep. En dis die groep wat ek wil baie ernstig inspireer. Die wat besig is om te werk en op die punt staan om op te gee. O, broer, suster Moenie. Dis een van die groot redes hoekom ons as gemeente aan mekaar gevoeg word. Hoekom het belangrik is ons by mekaar moet kom. Hoekom die Bybel sê, moenie die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party van julle gewoonte het nie, want het gaan nie net oor prediking nie, het gaan nie net oor ons lofsang nie, het gaan ook oor die versterking en die bemoediging. Want ons is mens, ons raak moeg. Ek is vlees en ek luister party keer wat die duivel vir my sê, en ek is nie altyd opgewas daarvoor nie, en dan wil ek net ingee. En dan ek my lichaam nodig rondom my. Net wat ek moet sê, ons is nog hier, ons versterk. Hou aan. Nie dat ek het doen, so dat ek die lofprysing uit mense se lippe kan kry nie, maar ons moet mekaar versterk, die Bybel is so vol daarvan. Hebreërs 12 skryf, jy versterk daar met die hande wat slap hang, en die lamknie loop die reguit pad. Loop die reguit pad, dan sal wat lam is nie uitlit raak nie, maar gesond word. Dis naaks genoeg dat as ek nie meer die reguit pad nie, dis wanneer ek uitlit uit raak, wanneer alles skeef raak. My sienings, my redenasies, alles om jy saam. En ek is so dankbaar dat die Heere Jesus vir ons reguit sê, en eerlik sê wat die probleem is, en hy sê dit, want daar is een nou, en in hierdie nou kan ek iets daaraan doen. As ek as dooie hout nog in die kerk gesit het, kan ek vanoggend sê, my Here, hier is my lewe, ek wyd het aan u, ek hoor u gees praat met my, nie een uur en een dag langer nie, ek meld my aan by my medegelowiges, ek wil nie die vrugblik van die gemeente nie, ek wil inploeg daarin, vir u, maak jy saak hoe klein dit is nie, maar ek wil betrokken wees, in die lichaam. As jy dat voel, ek werk nou al lang, en ek sing nie die vrug nie. Kom, ons hou die oor reg, en ons praat met mekaar, ons inspireer mekaar. So, en nou dan, het ons al een paar van julle gehad, het kom sit het by my. Beteken moet mense bykie die baskop, net weer in die gang te kry, weet, soos ou motorfiets, jy moet net so bykie skop, dat hy kan gaan. Kijk, ons saam huil en saam bid, maar ons moet mekaar versterk. Die tye waar ons ingaan as kerk van die Here Jesus Christus voor en toe, gaan moeiliker wees as ooit, en Christenskap moeiliker as ooit. Ons het dit nog meer van mekaar nodig. Kom, ons inspireer mekaar. Ek wil afsluit en klaarmaak, wat is die rede vir hierdie uitputting? Hoekom mense moeg word. En daar is twee. Die ene rede hoekom mense moeg word, is nie eintlik iets wat jy kan verkwalik word nie, is ons word ouer. En jou lichaam kan nie meer alles doen nie. Het is nie dat hy meer baie kan doen nie, dis dat hy nie meer baie is nie. En ons praat glad nie van hierdie mense nie. Want as ek ouer word, dan pas my bediening aan, en die Here pas my bediening aan, wat my lichaam kan doen, en ek kan hanteer. Dis die rede hoekom julle wat jonk is, baie krag en energie het. Ek het al gesien een gemeente, wat nie jong mense het, nie is een gemeente, wat nog half droevig voel ook. Ne. Ons het die vuur en die eier van julle jongens nodig, om ons te help, net een bykie kou gee weer, en focus te gee. En so hou die lichaam mekaar in stand. Maar ek het al gesien, selfs in jou ouderdom, ek onthou ou Tannie Emmy, die wat slankie is by sal onthou. In haar laaste jare, sy net in die bed gelê, kon nie beweeg nie. Maar sy sê, sy kan bid. Sy is nog besig met haar onvermoeide arbeid, al is het in haar bed, is sy besig om te bid, sy bid in die korant, en wat aangaan in die wereld, en te bid vir die gemeente, allemaal wat sy ken, sy is gedurig met hulle voor die troon van die Heere Jesus Christus, en so is sy besig om die arbeid te doen, en al is het net gebed, solank ek een verstand het, is daar een diens. Dit is een diens wat ons allemaal in elk geval kan doen. Paulus skryf het ook, die eerste arbeid wat jy doen is, jy bid vir julle leiers. En Paulus sê, onbeskaam, bid vir my, ek het nodig. Dis die eerste arbeid. Bid vir die gemeente, bid die rest van die gemeente, bid vir die gemeenskap wat rondom ons is. Hier is soveel heidene. Wie het ook hier ingetrek 22 jaar terug, as haar kar voorby my ry, ken ek, weet ek precies wie die persoon is. En as hy vir my ry, dan bid ek vir die persoon, en dis vir jare so. Ek ken nie meer wie voorby my ry en vir haar weg nie. Die buurt het geskuif, die mense het geskuif, as nuwe mense, en as die mense wat kerk toe kom nie. Hier is genoeg gebedswerk reg rondom ons. Dan is hier werk binnen ons, hier by ons. Om jouself te gee as 'n offer. Jouself te gee en te sê, maar ek gaan nie in my kar klim en ek gaan ry nie, ek gaan saam tee drink, ek gaan myself gee vir die gemeente. Ek gaan myself laat ken deur die gemeente en iewers gaan ek 'n geleentheid sien waar ek vir iemand iets kan beteken. Dis hoekom ons liggaam is. As goed wat die Here spesifiek net deur jou wil doen, wat hy nie deur ander wil doen nie. En elke keer as 'n kind van die Here terugsit en nie besig is nie, is daar gaat en leemtes en is die kerk armer. Vorige jare is nie mense wat ons mee praat nie. Daar is baie wat volhard. Al is dit in my bed uit. Daar is eintlik net een rede. Hoekom ons moeg raak en nie meer werk nie. Ons het wegbeweeg van die bron. Van krag en energie af. Johannes 15 is die prachtige deel wat ek net ook geleer. Gaan juist oor die wingerdstok. En ons is die lote wat ingeplant is in die lewensaar van Christus. En is 'n krachtige, is 'n lewendige en is 'n vibrant lewensaar wat deur my werk, lewenskragtig is. En as dit deur my vloei, dan kan ek nie help nie. Ek wil besig wees met die dinge van die Here. Ek wil hierdie offer aan hom lê, want ek kan nie anders sê. Dis die sap wat deur my vloei. Dis die gees wat deur my werk, wat my op hierdie plek hou. Maar as die sap nie meer vloei nie, wat 'n rede ook al, dan raak ons moeg. Dat ons precies wat Petrus gedoen het, ons staan nie meer op die water en ek begin te kyk vir die wind, en die storm en die golwe, en dan sak ons. En nie een van ons is vrygestel daarvan, nie ek ook nie. Ek het ook al op die punt gewees om te sê, maar nou wil ek alles opgee en los. Dankie vir gelowiges wat gestuur is, sonder dat ek eers weet, om ons op ons laagste punt op te tel en te sê, ons weer ywer te gee, ek sal volhou, ek sal aangaan. Kan dit nie los, is te belangrik, om nie van jou bron al weg verloor nie. Ek wil afsluit met die laaste woorde, en dis Jesaja 40. Hy skrywe vir ons as kinders van die Here, weet jy nie, het jy nog nie gehoor nie, die Here is die ewige God, die skepper van die hele aarde, Hy word nie moeg nie en hy raak nie afgemat nie. Sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne raak moeg en afgemat. Selfs manne in die vleur van hulle lewens struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke. My mens, dis waaroor dit gaan as hy hiervan praat. Vir ons as gemeente ook, moet nie laat die externe faktore ons lam maak nie. COVID of the not. Dit in elk geval nog nie hierdie mense in die verskonings verander nie. Ek dink dit het net baie vinniger en baie duideliker uitgebring, waar staan wie? Ek en jy is geroep vir sy koninkrykswerk. Ek en jy gaan voor die troon van Christus staan en dis al wat vir jou moet belangrik wees, om dit wat aan my toebedeel is, voor om te kom neerle en te kan sê, my Here, dankie dat U vir my hierdie gegee het, is klein, is min. Maar Here, deur U genade kon ek besig daarmee en hier is nog enetjie wat ek kon bysit. Daar is een enkele fokus in 'n kind van die Here se lewe en dis daai. Dis waar ek op pad is. En dit help my om te hou op my pad. Ek is bevreesd daar so baie kinders van Here, wat glad nie eens weet wat hulle funksie is in sy liggaam. of hulle roeping is in sy koninkryk nie. Moet nie deel wees daarvan nie. Maak die oproep en hoor die oproep. Mag dit wees dat die Here sê, ek ken alles wat julle doen, Leeuberg. Ek ken julle onvermoeide arbeid, ek ken julle volharding. Dat julle nie moeg geword het nie. Dis nie nou die tyd om moeg te raak nie. Dis nou die tyd om vast te gord en staande te bly. Amen. Heere Jesus, sê vir jy dankie ook vir hierdie gemeente. Dankie ook vir die getuieskrif wat ons het. Dat in die moeilike tyd waarin hulle geleef het, selfs met die vervolging wat hulle beleef het, het hulle nie teruggeduins nie. Hulle het nie gebruik as verskonings nie. Maar hulle het gebly met die werk, die arbeid in die koninkryk. En Heere, die gemeente kan net gesond wees as elkeen van sy lidmate besig is met hulle arbeid. U het gesê dat aan elkeen afsonderlik gee die Gees 'n gawe soos hy wil. En ons bid dit ook vir elkeen van ons, alles ons min. Dat ons daarmee sal besig wees. Dat ons sal besig wees met mekaar, maar besig sal wees ook met die wêreld daar buite. Ag Heere, ek wil vra dat u deur ons as gemeente ook nog baie ander siele vir u sal bereik. Aan u bring ons die eer en die Here, heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.